Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetele 1 la 11. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze de la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri. Și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis, scoală-te, iute. Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și el s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță, îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Amin. Vă rog să-l ajutăm. Cu ajutorul Domnului trecem astăzi la un nou capitol și la o nouă temă în Cartea Faptele Apostolilor, și anume porțile împărăției. Capitolul 12. Porțile împărăției. Și capitolul acesta l-am împărțit în trei. Prima secțiune, versetul 1 la 11, pasajul pe care l-am citit astăzi și pe care am numit-o politica religioasă. A doua secțiune, versetele 12 la 19, puterea părtășiei. Și a treia, de la versetul 20 la 25, prelevarea împărăției, adică victoria împărăției. Împărăția lui Dumnezeu întotdeauna se ridică sus, iese la suprafață, indiferent ce se întâmplă, indiferent care este împotrivirea, care este opoziția, indiferent de nevoile care sunt, indiferent de crizele prin care trece lumea, indiferent de cine stăpânește, că este Irod sau este Pilat, sau este Nero sau Ceaușescu, împărăția lui Dumnezeu prelevează, se ridică mereu deasupra și mereu înaintează. Împărăția lui Dumnezeu este victorioasă. Citim versetul 24, însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Asta este prelevarea împărăției. Orice s-ar întâmpla, însă numărul ucenicilor cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Revenim acum la începutul capitolului, la aceste versete pe care le-am citit, această meditație pe care am numit-o politică religioasă. Politica religioasă n-a început în secolul IV cu Constantin cel Mare. De atunci a început ceva ce a fost unic în istorie și în istoria creștinătății, și anume o căsătorie ilegitimă între biserică și stat. Asta s-a întâmplat în secolul al IV-lea prin edictul de la Milano, când Constantin cel Mare proclamă creștinătatea religio licita în tot Imperiul Roman, adică religia licită, religia legală. Și toate celelalte religii sunt proclamate prin același edict religio ilicita, adică religiile ilicite sau ilegale. Și din momentul acesta, orice altă religie, orice alt închinător devine un închinător ilegal și este persecutat. Și a fost cel mai mare rău care s-a putut întâmpla bisericii creștine în istorie. Pentru că de frica pedepsei, de frica persecuției, foarte mulți păgâni au intrat în biserică. S-au încreștinat, s-au botezat, s-au devenit membri în biserică să scape de persecuție. Nu pentru că au auzit Evanghelia, nu pentru că au crezut în Domnul Iisus Hristos, nu pentru că s-au pocăit de păcatele lor, ci pentru ca să scape de persecuție, să nu fie persecutați de Constantin cel Mare și de împărăteasa Elena. Și vedeți, lucrurile au fost foarte complexe și complicate în această perioadă, pentru că Imperiul Roman era într-o perioadă de criză și toate instituțiile Imperiului se prăbușeau Și acest Constantin, numit mai târziu Constantin cel Mare, a observat acest lucru și a observat că în Imperiu există o instituție, așa o vedea el, că o instituție foarte bine organizată, care funcționează foarte bine, deși nu are putere politică, însă în toate părțile Imperiului este foarte bine organizată, se răspândește peste tot și cu toate încercările împăraților dinaintea lui de a distruge instituția aceasta, iată că există, iată că rămâne, iată că se extinde și iată că cuprinde tot Imperiul. Și aceasta era biserica. Asta a observat Constantin cel Mare, însă nu a observat dincolo de asta din ce cauză biserica se răspândește, din ce cauză biserica e organizată peste tot, din ce cauză biserica nu poate fi desfințată, nu poate fi distrusă, din ce cauză toți împărații care au fost înaintea lui n-au putut distruge această cale? Din ce cauză a fost mai târziu Iulian Apostatul care și-a pus în minte să extermine pe toți creștinii din Imperiu și să șteargă creștinătatea de pe fața pământului, a murit în chinuri groaznice și striga disperat, a învins galileene. El era pe moarte, dar galileanul era viu. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, cel pe care îl propovăduiau creștinii, era viu și rămânea viu în vecii vecilor. Nu înțelegea Constantin cel Mare asta pentru că era interesat de puterea politică, era interesat de propria lui glorie, cum să țină Imperiul în mâinile lui și atunci s-a gândit că s-ar putea folosi de biserică ca să păstreze puterea și unitatea Imperiului și asta a și făcut. Însă împăratul în perioada aceea era obiect al închinării. Împăratului se aducea închinare ca și celorlalți zei din Imperiu și cum Constantin cel Mare proclamă creștinismul ca religie licită, el trebuia să renunțe acum la poziția lui de Pontifex Maximus, de mare preot. Împăratul se numea Pontifex Maximus, mare preot în Imperiu și împăratului se aducea închinare și se ardea tămâie pe altarul împăratului. Creștinii mureau pentru asta, pentru că nu acceptau să arunce o granulă de tămâie pe altarul împăratului și să spună că Cezar este Domnul. Pentru asta mureau. Constantin cel Mare, în momentul în care a dat edictul, el trebuia să renunțe la Pontifex Maximus. N-a renunțat la asta până la moarte. Decât cu câteva zile înainte de a muri și atunci, în fața episcopilor, atunci a fost botezat. Cu câteva zile înainte de moarte și în fața episcopilor a acceptat botezul cu condiția însănătoșirii. Că dacă se va însănătoși, ca să mai trăiască și să mai aibă putere și să mai poată omoră și pe alții. Deci, politica religioasă a spus că n-a existat numai în secolul IV și n-a început numai din secolul IV. De atunci, biserica s-a amestecat cu statul și a mers împreună și merge și în ziua de astăzi. Ați auzit de Catedrala Mântuirii Neamului. Ați auzit și de Biserica de Stat. Știm de Biserica de Stat. Dar nu e vorba numai de Biserica Ortodoxă, Biserica de Stat, este Biserica Catolică, Biserica de Stat, dar și mai departe, că a început reforma secolului al XVI-lea, Martin Luther a întors pe creștini înapoi la Scriptură și s-a produs mare schimbare în Europa și au fost mari frământări, însă astăzi Biserica Luterană este Biserica de Stat. Vedeți, în timp, toți alunecă în aceeași direcție și satana vine și încet, încet deviază de la calea vieții. Politica religioasă s-a făcut dintotdeauna. Biserica Baptistă nu e biserică de stat. Nici Biserica Pentecostală nu e biserică de stat. Suntem niște minorități și peste tot în lume nu este biserică de stat. Nici Biserica Adventistă, nici creștin după Evanghelie nu e biserică de stat. Și totuși în aceste biserici există politică religioasă. Se face politică religioasă, oriunde există religie, oriunde există biserică, există și politică religioasă, pentru că omul este același. Și natura umană este pervertită și însetată după putere și după glorie. Și fiecare om poate să ajungă în pericolul acesta de a perverti autoritatea, de a perverti poziția, de a perverti în folosul propriu. Farisei și cărturarii șed pe scaunul lui Moise. Dar, șezând pe scaunul lui Moise, nu se purtau ca și Moise, nu trăiau ca și Moise, nu aveau credința lui Moise. Ei cereau și așteptau ca oamenii să le facă plecăciuni prin piețe, ceea ce Moise nu aștepta și n-a fost niciunul proroc ca Moise între cei care au fost în vremea lui și nici după el. Ei așteptau să le spună rabii, învățătorule, cum și astăzi oamenii așteaptă aceleași lucruri. Am citit într-un ziar, acum popă să te faci. Asta e meserie. Oamenii mor tot timpul, se nasc tot timpul, de peste tot vin bani, fiecare naștere aduce bani, fiecare moarte aduce bani, la bobotează toți, prin toate casele vin bani, popă să te faci, că asta e meserie. Popă să fii, că primești de la morți și de la vii, ați auzit pe preotul. Politică religioasă. Oamenii îi spunea, vorbeau doi erau adolescenți, eu eram adolescent atunci, și vorbeau amândoi pe stradă, bă, popă să te faci, bă, că asta e meserie bună. Dar amândoi erau copii de frați. Și unul dintre ei spune la altul să te faci popă, că asta e meserie bună. Și vorbea despre unul, de un pastor, și ăsta cred că l-a depășit pe bătrânul. Bătrânul era taică-său. Crede că l-a depășit pe bătrânul în ce privește banii pe care i-a strâns. Tot felul, deci există multe ambiții. Oamenii au multe ambiții și au multe interese și se folosesc de orice fel de oportunitate. Și foarte ușor autoritatea, foarte ușor poziția poate fi pervertită. Pentru că omul este o ființă care poate fi pervertită. De aceea Apostolul Petru spune în prima epistolă, în capitolul 5, sfătuiesc pe prezbiteri. Eu care sunt un prezbiter ca și ei să păstoriți turma lui Dumnezeu cu lepădare de sine, făcându-vă pildă turmei, nu ca și cum ați stăpâni peste cei care v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei și așa mai departe. Și acum ne întoarcem aici, la Petru. Ce cuprindea această politică religioasă și, dar în paralel cu ea, a spus, merge biserica, că nu poate fi politică religioasă fără religie. Nu poate fi politică religioasă nici fără politică. Deci trebuie să fie și politică, trebuie să fie autorități civile, politice și trebuie să existe și autorități religioase și înseamnă ori un conflict între cele două, ori este o înțelegere între cele două. 1. Persecuție, versetele 1 și 2. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Cam pe aceeași vreme. Care vreme? Păi știm care era vremea, pentru că citim în versetul 27. În vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. În vremea aceea. Și cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. O relatare foarte scurtă, foarte succintă, parcă chiar laconică. Aceste două versete despre moartea lui Iacov, fratele lui Ioan. Iacov și Ioan erau frați numiți Boanerges, fiii tunetului. Iacov era unul din cei trei ucenici ai Domnului Iisus Hristos, care a fost prezent cu el în cele mai grele și în cele mai înălțătoare momente. Acești trei ucenici au fost prezenți pe muntele Schimbării la față, ei l-au văzut pe Moise și pe Ilie, i-au văzut pe Moise și pe Ilie în slava lui Dumnezeu, i-au văzut vorbind, i-au văzut imaginea, i-au auzit vorbind cu Domnul Iisus Hristos despre patima lui pe care urma să o aibă la Ierusalim. Au văzut slava lui Dumnezeu, l-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu transfigurat, schimbat la față, hainele care străluceau cum nimeni nu poate să facă așa o strălucire pe pământ, au auzit glasul lui Dumnezeu din ceruri și spune Petru în a doua lui epistolă, am auzit noi cu urechile noastre din slava minunată pe muntele cel sfânt mărturia lui Dumnezeu, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea de el să ascultați. Iacov era unul din cei trei în grădina Ghețimani și el a fost între cei trei chemat și separat de ceilalți, vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Și iată că destul de repede Iacov își sfârșește lucrarea. Și ne-am gândit că biserica este într-un mare pericol. Și așa au gândit și frații de atunci, biserica e într-un mare pericol. De aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Irod acesta nu mai era Irod care a căutat să-l nimicească pe Fiul lui Dumnezeu, că a murit. Dar în locul lui a venit Irod Arhelau, fiul lui Irod cel Mare. Și din pricina aceasta Iosif s-a dus la Nazaret. Și vedeți că Irod e prezent acum din nou. Era o dinastie aceasta a irozilor, din tată în fiu. Urmau, scap de unul și dai de altul. Și nu scap. Și în fiecare generație apare din nou acest Irod, sau apare din nou Faraon, sau apare din nou Amalek, sau apar din nou filistenii, simbolurile răului, prezența răului care nu este eradicată complet niciodată din istorie. Biserica are mereu de luptat. David a avut de luptat în toate părțile. Domnul i-a dat izbândă în toate părțile și totuși Și totuși, filistenii au rămas și au continuat să fie o amenințare pentru Israel. Atâtea victorii a avut David împotriva filistenilor și totuși a mai avut de luptat împotriva filistenilor. Iosua a bătut pe Amalec în pustie și după aceea Saul, în vremea lui, are de luptat împotriva lui Amalec și trebuie ca Samuel să-l omoare pe Amalec și totuși Amalec continuă să existe. Sau Irod acesta caută să-l nimicească pe Fiul lui Dumnezeu, omoară toți pruncii din Betleem de la 2 ani în jos, dar iată că Irod este prezent și o să vedem în săptămânile următoare că moare Irod, însă la sfârșitul cărții Faptele Apostolilor iar găsim pe Irod. Vedeți? Că răul este întruchiparea satanei, întruchiparea răului pe pământ și mereu apare și biserica are de luptat tot timpul. În toate generațiile are de dus aceeași luptă. Și toți avem de dus aceeași luptă și dacă am avut victorii, ele nu garantează că de acum o să avem tot pace. De acum înainte, că chiar și împărăția păcii din vremea lui Solomon, un fiu al păcii, era o profeție și asta, pentru că nu s-a împlinit în întregime și știm cum a fost viața lui Solomon și cum a încercat Solomon să păstreze pacea în regat. Era o profeție despre cel ce urma să vină, fiul lui David, fiul lui Dumnezeu, care va aduce o pace fără de sfârșit împărăției lui David și scaunului de domnie, cum spune în Isaia capitolul 9. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor, o pace fără de sfârșit în împărăția lui Dumnezeu, numai Fiul lui Dumnezeu este cel care poate să aducă. Până atunci, toți avem de luptat această luptă a credinței. Și Apostolul Pavel spune la sfârșitul vieții, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. Îi spune lui Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinței și apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Toți avem de dus această luptă, toată viața o avem de dus. Victorie după victorie și se ridică din nou. Este ca fiara din Apocalipsa care a primit o lovitură de moarte, unul din capete, dar rana s-a vindecat și din nou reprezintă o amenințare. Persecuție. Persecuția cuprinde în ea și politică și religie, că de aceea vorbeam de politică religioasă. Împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Împăratul Irod nu era de drept conducător politic peste Israel, pentru că Israelul era colonie romană, era sub stăpânire romană, dregătorul roman era cel care avea puterea. Însă romanii le-au lăsat niște drepturi evreilor, pentru că poporul acesta știau că era mereu răsculat și nu puteau să-l țină în stăpânire și aveau mereu probleme acolo în fosta Palestină și atunci împărații romani au acceptat sau i-au tolerat pe evrei singura populație din Imperiu care a fost tolerată să se închine unui singur Dumnezeu și n-a fost obligată să se închine idolilor. La fel l-au tolerat și pe acest Irod ca și conducător al iudeilor, dar de care romanii se foloseau pentru ca să-și asigure stăpânirea peste Israel. Deci Irod, într-un fel, era legătura între politică și conducătorii iudeilor și sinagoga iudeilor. 2. Plăcere, versetul 3. O plăcere păcătoasă, o plăcere violentă, o plăcere a groazei, am spune, când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Irod a chinuit pe unii din biserică, i-a arestat pe unii din biserică și a ucis cu sabia pe Iacov, pe fratele Domnului, și a văzut că lucrul acesta place iudeilor. Ceea ce a făcut Irod, să spunem, pe plan politic, a fost o plăcere pentru iudei, pe plan religios. Și asta era politica religioasă. Și când Irod a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a pus mâna și pe Petru și s-a gândit să-l scoată înaintea norodului și să-l execute și pe Petru. Vedeți că există un fanatism religios care produce o plăcere hidoasă, o plăcere de neimaginat. Place iudeilor că l-au omorât pe Iacov cu sabia, pe Iacov, fratele lui Ioan. Era o plăcere pentru iudei să-i vadă pe alții bătuți, să-i vadă pe alții martirizați. Și cum a plăcut iudeilor atunci, așa place iudeilor și astăzi. Și așa a plăcut iudeilor în fiecare generație. Când ucenicii Domnului sunt persecutați, când sunt bătuți, când sunt aruncați în temnițe și când sunt chiar omorâți, lucrul acesta place iudeilor. Totdeauna a plăcut iudeilor și place și astăzi. Și ați auzit, spunea fratele Ilie de cineva, dacă aș putea, v-aș pune la zi și v-ați împușcat pe toți, pe toți pocăiții. Dar din ce cauză? Ce ți-a făcut? Nu mi-a făcut nimic, dar așa vreau eu, așa vreau să vă extermin pe toți. Cum spunea Vadim Tudor, mitraliera, 48 de ore și cu mitraliera, gata, am terminat cu corupția din țara asta. Vedeți, niște, ăștia sunt idei diabolice care intră în mintea oamenilor, nu-și pot justifica felul de gândire, nu-și pot justifica ura pe care o au, însă Domnul a spus că dacă ați fi din lume, lumea va iubi. Dar pentru că nu sunteți din lume, de aceea vă urăște lumea. Lumea iubește ce este al ei, lumea iubește ceea ce seamănă cu ea și acceptă. Ceea ce e diferit, respinge și scoate afară. 3. Praznic. A doua parte din versetul 3. A pus mâna și pe Petru, erau zilele praznicului azimilor. Și parcă e așa o similitudine în evenimente și în desfășurarea evenimentelor. Pentru că Irod reprezintă o amenințare pentru biserică, care este trupul Domnului Iisus Hristos. Irod acesta, alt Irod, reprezenta o amenințare pentru pruncul Iisus care s-a născut, împăratul de curând născut al iudeilor. Fariseii, cărturarii, preoții cei mai de seamă, bătrânii, au vrut să pună mâna pe Domnul Iisus Hristos și să-L dea la moarte. Dar nu în timpul praznicului, spuneau ei, ca să nu se facă tulburare în Irod. Iată că lucrul acesta se întâmplă în vremea praznicului. Irod pune mâna pe unii, îl omoară pe Iacov și spune, erau zilele praznicului azimilor. Și acum Irod gândește la fel, cum au gândit și preoții cei mai de seamă și bătrânii, când a fost vorba de Domnul Iisus Hristos, capul trupului. Era vorba de capul trupului și acum este vorba de trupul lui Hristos, care este biserica. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ustași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. După Paște. Paștele trebuia să se desfășoare liniștit, să nu existe tulburare, pentru că la Ierusalim veneau mari mulțimi, sute de mii de pelerini veneau la Ierusalim la sărbătoarea Paștelor și oricând se putea produce o tulburare acolo și puteau să sufere foarte mult și din cauza romanilor. Se putea produce o convulsie acolo la Ierusalim, de aceea n-au vrut nici pe Domnul Iisus Hristos să-L dea la moarte în timpul praznicului. Însă a venit ziua praznicului azimilor, a venit o zi cu bun prilej, Iuda s-a dus la ei și le-a întrebat ce mi oferiți ca să-L dau în mâinile voastre și lucrurile s-au precipitat și s-au desfășurat așa pentru că așa trebuiau să se desfășoare, pentru că Hristos, El este Paștele nostru și El trebuia să fie jertfit odată cu Paștele iudeilor. Praznic. Praznicul trebuie să se țină. Ritualul, formalitatea merge înainte. Erau zilele praznicului azimilor. Cum prăznuiau acești iudei praznicul azimilor? Cum prăznuiau acești iudei sărbătoarea Paștelor? Pentru că ei la sărbătoarea Paștelor mărturiseau că au fost străini în țara Egiptului, mărturiseau că Dumnezeu i-a eliberat cu mână tare, cu braț întins și Dumnezeu le-a spus să ai milă de străini. Totdeauna să ai milă de străini, pentru că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Și să nu asuprești pe străini, că el va striga către mine și eu voi asculta din cerul și eu îl voi răzbuna. Și iată că acum nu era vorba de străini, era vorba de iudei, dintre ei Iacov era iudeu. Iacov a fost omorât, mulți din biserică erau persecutați, însă lucrul acesta plăcea iudeilor. Și Dumnezeu le-a poruncit să ai milă de străin, dar de fratele tău. Pe fratele tău să nu-l iei ca un rob la tine. Să nu-l iei ca un rob. Trebuia fratelui tău să nu-i dai împrumut cu dobândă și așa mai departe. Deci el e fratele, să nu-l umilești pe fratele tău, să nu-i ții haina zăloc până a doua zi, să-i dai haina înapoi, că este singura lui învelitoare. Deci trebuia să aibă compasiune, trebuia să recunoască că noi facem parte toți din același popor, toți avem același tată. Însă lucrul acesta plăcea iudeilor. O plăcere vinovată, păcătoasă, erau zilele praznicului azimilor. Cum urmau să prăznuiască acest praznic? Cu această ură înverșunată, tocmai împotriva fraților lor, care îl mărturiseau pe acela pe care l-a prevestit Moise. Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Și cine nu va asculta de acest proroc va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Praznicul, sărbătoarea, e foarte importantă. Și vedeți că cu cât se legalizează mai mult o instituție sau o biserică sau o religie, cu atât ține mai mult la sărbători și la praznice. Praznicele devin foarte importante, sărbătorile devin foarte importante și ei uită esența, pentru că și în creștinism s-a întâmplat la fel, cu cât dobândește vechime, o confesiune, o organizație, un cult, cu atât are mai multe sărbători. Își înmulțește sărbătorile și își înmulțește sfinții. Și așa s-a întâmplat în biserica care are 2000 de ani de istorie, că așa s-a ajuns. Deci s-au pus sfinți cu negru, sfinți cu roșu, dacă e cu roșu, e foarte strict când e trecut cu roșu în calendar. Da, dar din păcate anul are numai 52 de duminici. Deci punem, mai tot adăugând, dar se umple până la urmă și s-a umplut. Ei, mai punem și în zilele săptămânii, da, dar și anul are numai 365 de zile și tot punem, s-a umplut și anul. Și atunci trebuie să mai punem, să suprapunem și să mai punem încă unul și încă unul și nu ajunge calendarul pentru sfinți și pentru sărbători. Și Domnul a spus, nu jertfe și sărbători. Urăsc jertfele voastre. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Cu cât se legalizează mai mult, cu cât cineva devine mai legalist, cum erau și iudeii aceștia, foarte legaliști, foarte stricți. Chiar și ce privește unele rânduiele ale legii lui Moise, ei aveau multe interpretări care nu erau scrise în legea lui Moise, în tradiția lor evreiască. Și Domnul Iisus Hristos îi condamnă și spune, frumos ați desfințat voi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. De aceea, este o prilej de verificare și pentru noi, mai ales când trecem prin aceste sărbători, că e sărbătoare mare și întreb ce sărbătoare e. Și când întreb ce sărbătoare, dacă întreb pe cineva care ține sărbătoarea, ce sărbătoare, îi se pare că ești cu totul apostat și lepădat de credință, cum de nu știi ce mare sărbătoare e astăzi? Că știți ce mare sărbătoare la Constantin și Elena, de exemplu. Dacă v-a spus câteva lucruri despre împăratul Constantin și despre împărăteasa Elena și despre tot ceea ce s-a întâmplat și în vremea lor și documente false pe care biserica le-a scos prin secolul al XII-lea și care presupuneau și susțineau că sunt documente din secolul al IV-lea, fabricate de biserică ca să susțină dogma bisericii și practica bisericii și sărbătorile bisericii, care nu mai aveau nimic de a face cu Scriptura. Foarte mult țin oamenii la sărbători, foarte mult țin oamenii la praznice, și la praznice împodobesc biserica și împodobesc hainele și împodobesc mesele și fac tot felul de lucruri. Vedeți că se apropie sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea nașterii Domnului. Cât țin oamenii de acum deja se gândesc. De acum încep reclamele, de acum începe presiunea psihologică asupra mulțimilor și încet, încet se introduc elemente după elemente care se creează o anumită stare psihologică în perioada aceasta a anului, care se șterge după aceea, dispare. Dispare cu totul, pentru că toate după aceea sunt scoase, scopul și l-au îndeplinit cu toții, totul este artificial. Ori, ajungând și mergând la esențe, vedem că Domnul Iisus Hristos n-a mai poruncit nicio sărbătoare în biserica Lui, care este trupul Domnului Iisus Hristos, ci a poruncit un singur lucru. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și Domnul Iisus Hristos a instituit cina Domnului și le-a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Pentru că Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Și spune Apostolul Pavel, nu vă lăudați bine, puțin a luat dospește toată plămădeala. Să prăznuim dar praznicul, nu cu un a luat de răutate și viclenie. Erau zilele praznicului azimilor. Iată aluatul de răutate și viclenie. Iată-l în Irod, aluatul de viclenie. Au văzut că place iudeilor și a pus mâna și pe Petru. Fără să aibă de ce să-l învinuiască pe Petru. Dar pentru că place iudeilor, viclenie. Și să fie susținut de iudei și vom vedea mai târziu că atât de mult va fi susținut de iudei și atât de mult a plăcut iudeilor că a pus mâna și pe Petru, încât într-o zi anumită când Irod a așezut pe scaunul lui împărătesc și s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și tronul acesta mă gândesc că era făcut de aur și mă gândesc că era ridicat sus și era văzut și vorbea și probabil că știa să vorbească și știa să țină discursuri, că oamenii politici știu să țină discursuri, că altfel nu poți să fii politician dacă nu ești bun de gură. Deci trebuie să știi să vorbești și să poți să vorbești acolo. Și ei au strigat glas de Dumnezeu și nu de om. A primit susținerea iudeilor și a ajuns să fie chiar și ca Dumnezeu aclamat, însă acolo i s-a și terminat tot. Cum i s-a terminat și lui Ceaușescu? Asemănător cum i s-a terminat lui Irod. Urmează patru plan. Versetul 4, am citit versetul 4, l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. A făcut un plan, Irod. Și planul era foarte bine pus la punct și planul era foarte sigur. Uitați-vă câte măsuri de siguranță și-a luat Irod că planul lui se va aduce la îndeplinire. Cine mai putea să oprească acest plan? Cum a zis ministrul turismului și al culturii. Nu, nici Dumnezeu, nici Hristos nu ne mai poate opri ca să nu înființăm dracul la parc. Și atunci am zis, da, acum o să începem să ne rugăm pentru asta, ca să nu se înființeze așa ceva în țara asta, ca să știe ministrul turismului că Dumnezeu îl poate opri. Și Dumnezeu poate opri pe oricine, de la orice. Că nici și Ceaușescu, numai când va face plopul pere, va ajunge capitalismul în România. Și au pus plopul, au dus plopul acolo în centrul Bucureștiului și au atârnat perle legate coață în el acolo și a venit capitalismul legat coață aici în România și vedem cât de mult ține și cât de mult bine face. Planul acesta a fost foarte bine pus la punct. L-a prins, l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași. Patru cete, patru gărzi de câte patru ostași ca să păzească un om. Un om care nu e înarmat, care e legat și el cu două lanțuri și mai are încă doi ostași lângă el, știți ce însemna? Era cu un lanț, era legat de un ostaș și de mâna cealaltă cu alt lanț de celălalt ostaș. Și ostașul care îl păzea răspundea cu capul pentru cel de care era legat. De obicei se lega un prizonier de un soldat. Și dacă îți scăpa soldatul, dacă cumva reușea să... prizonierul, dacă cumva scăpa de temnicer, i se tăia capul temnicerului. Rămânea el cu cătușa, cu lanțul legat de gât și se tăia capul, că l-au pierdut pe... Adică și dacă ai ațipit sau cumva și celălalt vrea să fugă, te trage după el. Nu poate să fugă fără tine, că sunteți legați amândoi de aceeași cătușă. Vedeți că și Apostolul Pavel ne spune, sau Apostolul în Epistola către Evrei, aduceți-vă aminte de cei în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați împreună cu ei. Ca și cum ai fi legat împreună cu ei. De ori nu poți să te dezlegi, nu poți să nu simți împreună cu el. Că îl doare pe el, că se mișcă, te doare și pe tine. Că nu ai, tu nu ai durerea pe care o are el, dar ai lanțul care te leagă, care te leagă de el. Planul a fost bine pus la punct. Patru cete decât de patru ostași, ca, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Și acum cine poate opri planul ăsta să se ducă la îndeplinire? Irod este, are putere, are temnița, are gărzile, patru gărzi de patru ostași. Ușa temniței era de fier, ușa care dădea afară în cetate, poarta care dădea cetate era de fier, cu zăvoare. Probabil și acolo erau lacăte. Petru era și el în temniță cu încă doi ostași, cu încă două lanțuri. Cine poate să facă ca planul acesta să nu îi zbutească? Se părea că nimeni nu poate opri acest plan. A fost pus la punct și asigurat din toate punctele de vedere. Planul răului, planul diavolului. Așa face diavolul planuri și parcă totul este așa de bine pus la punct și așa de asigurat că nu poate să nu ducă la izbândă. Și totuși nu există niciun plan care poate fi făcut împotriva lui Dumnezeu și care să-i zbutească. Urmează 5, perseverența în rugăciune, versetul 5. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Perseverența în rugăciune. Nu se vede nicio speranță. Cine poate să-l scoată pe Petru de acolo din temniță? Doar dacă Irod ar da un edict ca să fie eliberat. Însă el a văzut că place iudeilor, a pus mâna pe Petru și planul era făcut după praznic să-l scoată afară și să-l execute și pe Petru. Nu se putea aștepta ca la un act de bunăvoință din partea lui Irod, pentru că dacă ar fi fost loc pentru așa ceva în inima lui Irod, nu punea mâna pe Petru, nu l-a omorât pe Iacov și așa mai departe. Nu, diavolul nu poate să facă nimic bun. Nu poți să te aștepți ca diavolul să facă ceva bun. Nu poți să aștepți un act de clemență din partea diavolului, un act de milă din partea diavolului, decât din partea lui Dumnezeu. Și biserica știa asta. N-a încercat să delibereze pe Petru, n-a încercat să trimită o delegație la Irod, n-a încercat o manevră politică, o intervenție cumva, că o să vedem la sfârșitul capitolului, unii din Tir și Sidon. Că politica se face cu intervenții, cu oameni, cu tot felul de intrigi. Irod era mâniat pe cei din Tir și Sidon, era un conflict cu cei din Tir și Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se clădea din țara împăratului. Vedeți cum se face politica? Câștigi un om cu niște intrigi, cu influență, cu intervenții pe o parte, pe alta. Biserica nu lucrează așa sau nu lucra așa. Politica religioasă, politica bisericească o făceau iudeii, o făcea Irod, însă biserica Domnului Iisus Hristos, deși Iacov a murit, deși Petru este în temniță, iată că nu recurg la niciuna din aceste căi ale politicii sau ale religiei. Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Cineva poate să dărnice acest plan. Există cineva. E cineva. Este Tatăl Ceresc. Este cineva care poate să dărnici acest plan. Este cineva care poate să treacă prin porțile încuiate. Este cineva care poate să treacă prin ziduri. Știau asta. Că ei au fost când Domnul a venit și prin ușile încuiate. A stat în mijlocul lor și le-a spus pace vouă. Este cineva care poate să facă tot. Este cineva împotriva căruia niciun plan nu poate să izbutească. Biserica știa lucrul acesta. Îl cunoștea pe acest cineva. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni lui Dumnezeu pentru el. Rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Și când nu-i niciun fel de posibilitate. Și când... Pentru ce se ruga biserica? Pentru ce credeți că se ruga? Pentru Petru. Să-l ajute, Doamne ajută-l pe Petru să nu se lepede de credință. Am putea să gândim și așa. În temniță, în încercare grea, este în mare suferință, să nu renunțe la credință. Și ajută-l pe Petru ca să poată să suporte și el martirajul, cum l-a suportat Iacov înaintea lui. Pentru că mersul era în aceeași direcție. Cum credeți că s-a rugat biserica? Putea să se roage și pentru așa ceva. Însă, iată că se roagă o zi, se roagă două, se roagă trei, urma praznicul, praznicul ținea 7 zile. După praznic, Irod urma să scoată înaintea norodului. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Se roagă o zi, se roagă două, se roagă trei, se roagă patru și se roagă până în ultima clipă. Nu încetează să se roage. Nu se întâmplă nimic. Nu s-a întâmplat nimic în prima zi, nici a doua, nici a treia. 7 zile ținea praznicul. Erau zilele praznicului azimilor, înseamnă că se pregătea praznicul azimilor, să zice vreo 10 zile. Cel puțin vreo 10 zile a durat în care biserica s-a rugat, nu înceta să înalțe rugăciuni și cum s-a rugat? Pentru Petru. Poftim? Pentru eliberare. Dar cum s-a rugat, să spunem? Nu înceta să înalțe rugăciuni. S-a rugat în continuu, s-a rugat cu perseverență, a stăruit în rugăciune. Și vedem că în ultima noapte, nu știu dacă și în nopțile dinainte s-au rugat, poate s-au rugat și în nopțile dinainte, dar cu siguranță au avut multe întâlniri de rugăciune. Biserica s-a întâlnit de multe ori și s-a rugat. Și poate că s-a rugat continuu în aceste zile, poate 10 zile de rugăciune continuă și nu se întâmplă nimic. O zi și o noapte și iar o zi și iar o noapte și iar o zi și iar o noapte și zilele trec. Și știau că cu cât trec zilele, cu atât ne apropiem mai mult de sfârșit, de termen. O să vedem cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare că în noaptea aceea, în ultima noapte, biserica era adunată la rugăciune unde? În casa, păi Petru s-a dus, în casa Mariei, mama lui Ioan Marcu. Biserica era adunată la rugăciune noaptea acolo și acolo Petru, când a fost eliberat de îngeri, s-a dus în casa Mariei, acolo a găsit pe frați și nu le venea să creadă că ceea ce s-a întâmplat era adevărat. Perseverența în rugăciune. Ce poate să facă rugăciunea? Rugăciunea poate să facă tot ceea ce poate face Dumnezeu. Biserica primară știa ce poate face Dumnezeu, știa cui să se roage, știa unde să intervină, știa cum să-și rezolve problemele pe care le are. 6. Pacea lui Dumnezeu, versetul 6. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, mâine dimineață, urma judecata și executarea, probabil tot cu sabia, ca și pe Iacov, decapitarea. În noaptea asta, mâine dimineață, Irod te va scoate afară din temniță, te va judeca și îți va tăia capul. Cum o să dormi în noaptea asta? Ce noapte o să ai? La ce o să te gândești? Ce o să te frământe? Știi că urmează lucrul acesta. E ultima noapte pe care o ai. Păi acum măcar, că și așa nu mai ai decât o noapte să te odihnești. În noaptea asta și să dormi bine, să dormi liniștit. Se duce somnul de pe ochi. Nu te mai poți gândi la așa ceva. Te cuprinde frica, te cuprind fiorii morții. Te cuprinde spaima, intri în panică, orice fel de lucru se poate întâmpla. Însă ultimul lucru pe care ți-l poți imagina este să dormi liniștit. Și cu doi soldați și cu lanțuri la mâini, legate cu lanțuri, în noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. În închisoare, doi ostași, păzitori la ușă, cu lanțurile legate de mâini, Petru dormea. Petru dormea între acești doi ostași. Pacea lui Dumnezeu este la limita umanului și la limita imaginației. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Nu vă îngrijorați de nimic. Știți ce spune mai târziu, ce scrie Petru? Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, pentru că El însuși îngrijește de voi. Ce putea să treacă prin mintea lui Petru? Sigur că multe, multe gânduri. Că era om ca și noi. Nu era supraom Petru. Se putea gândi la multe lucruri. Se putea gândi că sfârșitul lui a venit. Și chiar dacă a venit sfârșitul, totuși poate să doarmă și poate să fie liniștit. Că era pacea lui Dumnezeu care întrecea orice pricepere. Pavel și Sila erau în temnița din Filipii. Și la miezul nopții cântau cântări de laudă și se rugau. Și cei închiși îi ascultau. Aveau pacea lui Dumnezeu. Puteau să mulțumească și să laude pe Dumnezeu în temniță, indiferent ce urma să se întâmple cu ei a doua zi dimineața. Auziți ce spune în a doua epistola lui Petru, în capitolul 1. Dar socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte. Și când auzi, citim așa ceva, socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta, înțelegem că e un om care se gândește că nu va mai trăi mult. Nu va mai sta mult în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte. Căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată. Știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi spune, îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Cum vorbește despre moartea lui? Cu frică? Îmi voi da osteneala ca și după moartea mea să vă puteți aduce aminte de aceste lucruri. A muri este un câștig, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Câtă vreme trăiesc, câtă vreme sunt în cortul acesta, vreau să vă aduc aminte aceste lucruri, ca și după moartea mea să vă puteți aduce aminte de aceste lucruri. Să vă înștiințez, să vă țin mintea trează prin înștiințări. Nu se teme de moarte. Și Domnul a spus, va veni vremea când alții te vor duce, te încingeai și mergeai unde vrei. Va veni vremea, Petre, când vei îmbătrâni, că alții te vor lega și te vor duce unde nu voiești. Și iată că l-au legat și l-au dus unde n-am vrut să ajungă. Și acum, poate că Petru se gândea, a venit vremea despre care Domnul a vorbit și primește plecarea de aici cu seninătate, cu liniște, cu pace. Un om pregătit de călătorie. Păi spune, încingeți-vă coapsele minții voastre, spune tot în prima epistola lui Petru. Un om pregătit de plecare, un om pregătit de călătorie, dar pregătit și să rămână aici. Pregătit și să lucreze, pregătit să slujească, așa cum era și apostolul Pavel. Și urmează 7, puterea lui Dumnezeu. Versetele 7 la 10, și aceasta este la limita înțelegerii, puterea lui Dumnezeu, la limita înțelegerii umane. Mintea nu mai poate să înțeleagă unde se manifestă puterea lui Dumnezeu. Petru nu știa dacă ceea ce se întâmplă este adevărat sau are o vedenie. Acolo se manifestă puterea lui Dumnezeu. Nu știi dacă e adevărat sau ai o vedenie, ai o halucinație. Și puterea lui Dumnezeu se manifestă și mai târziu, când Roda, o slujnică, iese afară la ușă, Petru bătea mereu. Și când a aflat că este Petru, în loc să deschidă poarta, s-a dus înapoi și a spus că e Petru. Și ce au spus ei? Ești nebună, e îngerul lui, nu poate să fie Petru. La limita înțelegerii umane, acolo intervine puterea lui Dumnezeu. Trece, mintea poate să meargă până undeva și de acolo nu mai poate să meargă. Nu mai poate înțelege, nu mai poate explica, însă puterea lui Dumnezeu trece dincolo. Iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate. Și cum se manifestă puterea lui Dumnezeu? Pe neașteptate. Biserica aștepta de multă vreme să se întâmple acest lucru. Biserica aștepta eliberarea lui Petru și au trecut toate zilele. E ultima noapte. Și acum puteau să gândească, sigur erau obosiți. Și ei erau obosiți, că și erau oameni ca și noi. Poate nu mai trebuie să ne rugăm pentru asta. Poate trebuie să încheiem, să ne încredințăm în mâna Domnului, să-L încredințăm și pe Petru în mâna Domnului. Nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate. O lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coapsă și a zis, scoală-te, iute. Păi acum gândiți-vă. Un înger a stat lângă el pe neașteptate. O lumină a strălucit în temniță. Era noapte. O lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te, iute. Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Cine nu s-ar trezi? Cine nu s-ar trezi când se întâmplă toate aceste lucruri? Cum de nu s-au trezit cei doi ostași care erau legați de Petru cu două lanțuri? Un înger a stat, a strălucit o lumină, lanțurile i-au căzut jos de la mâini, îngerul l-a deșteptat pe Petru, l-a lovit în coastă și a zis, scoală-te, iute, vorbit cu el, a vorbit, Petru dormea. Ca să trezești pe cineva din somn, nu-i vorbești din șoaptă. Deci trebuie să-i vorbești tare ca să-l trezești și era în grabă, totul se desfășura în grabă, scoală-te, iute. Și trebuia să iasă repede din temniță. Iată că nu se trezesc acești doi ostași. Îi cad lanțurile de la mână, cad cătușele. Păi o simți și ceilalți la mână. O fi auzit, n-au văzut lumina, n-au auzit glasul, n-au auzit lanțurile care au căzut. Însă Petru este singurul care aude tot ce se întâmplă și iată că Petru încă nu poate înțelege. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță, îndată îngerul a plecat de lângă el. Deci până aici vedem cum s-a manifestat puterea lui Dumnezeu. Au trecut de prima strajă, au trecut de a doua strajă, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate, poarta temniței. Cum e poarta temniței? Nu se deschide oricum. Și când, dacă sunt mai multe lacăte și când deschide, auzi numai cum scârție toată, poartă grea, poartă mare. Asta se deschide singură poarta asta. Cad lacătele jos, poarta se deschide. Și dacă citim mai târziu, vedem de s-au întâmplat lucruri, am găsit pe mai târziu, tot în Faptele Apostolilor, paznicii erau la locurile lor. Lacătele erau puse la uși, dar pe el nu l-am găsit. Pe ei ne-am Petru și Ioan, care au fost în temniță și Îngerul Domnului i-a scos afară. Lacătele s-au desfăcut, au ieșit afară și lacătele s-au închis la loc și porțile s-au închis la loc ca și când nimeni nu le-ar fi atins și nimeni nu putea să înțeleagă ce se întâmplă și atunci au omorât pe toți. Toți gardienii, toți au fost omorâți, deși n-au niciun fel de explicație. Toți care au verificat au spus, lacătele erau la locul lor, probabil că erau și sigilate. Cine poate să facă așa ceva? Cine are puterea asupra sigilului? Cine poate rupe sigilul și cine îl poate pune înapoi la loc? Exact așa cum a fost. Vedeți, puterea lui Dumnezeu este la limita înțelegerii umane. Și nici măcar Petru nu poate înțelege, nu știa dacă ce face îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. Și poarta li s-a deschis singură, au ieșit, au trecut într-o uliță și îndată îngerul a plecat de lângă el. Și acum urmează concluzia. Concluzia este perceperea transcendentului. Transcendentul înseamnă ceea ce trece dincolo. Trece dincolo de ceea ce se vede. Trece dincolo de ceea ce se simte. Trece dincolo de ceea ce se poate mirosi, de ceea ce se poate auzi. Trece dincolo de ceea ce poate fi perceput cu simțurile acestea umane. Trece dincolo de creația aceasta. Pentru că ucenicii s-au înspăimântat când Domnul a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Ușile erau zăvorâte de frica iudeilor. Cum Fiul lui Dumnezeu a putut să vină și să stea? Este o realitate transcendentă care nu ține de lumea aceasta. Este o altă realitate, o realitate infinit superioară acestei realități care nu se supune acestor legi. De aceea, la limita înțelegerii, dincolo de limita înțelegerii, pentru că lumea de dincolo nu se supune legilor de aici. Cerul acesta și pământul vor trece cu toate legile care sunt în această creație. Am văzut ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Și dacă citim despre noul Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu care se coboară din cer, dacă citim în Ezechiel de la 40 la 48 despre templu, măsurătoarea lui și tot ceea ce i-a dat Dumnezeu lui Ezechiel, viziunea aceasta a noului Ierusalim, mintea umană nu mai poate să cuprindă acolo. Simți că te pierzi. În timp ce citești Ezechiel 40 la 48, simți că te pierzi. Încerci să-ți imaginezi cum arăta clădirea templului, cum arăta tot ce era înăuntru și nu mai poți. Nu mai poți să înțelegi. La fel și în Apocalipsa 21 și 22, strălucirea, n-are făclia ei, este mielul, făclia cetății. N-are nevoie de soare, n-are nevoie de lampă, pentru că o luminează mielul, o luminează slava lui Dumnezeu. Fiecare piatră este un mărgăritar și fiecare poartă este, pe fiecare poartă este numele unei seminții și pe fiecare temelie este unul din cei 12 apostoli. Este o altă realitate care nu poate fi înțeleasă de mintea umană. Petru nu poate înțelege ce se întâmplă, nu știa dacă e adevărat sau dacă are o vedenie. Nu știa, era la limita asta între natural și supranatural, între ce este sacru și ce este profan. Aici au scris mulți și mulți au frământat cu problema asta, au scris Mircea Eliade, interferența între sacru și profan. Și acum, din păcate, se învață la școală și se învață la școală lectură, se face lectură pe cărțile lui Mircea Eliade, unele dintre ele care sunt foarte periculoase. Acum am aflat și eu anul ăsta, novela La țigănci, foarte periculoasă. Și este o novelă de inspirație ocultă. Oameni care au încercat să înțeleagă puterea lui Dumnezeu sau fenomenele acestea care nu pot fi înțelese de mintea umană și au încercat să le experimenteze, să se inițieze în domeniul acesta și să experimenteze și ajung să experimenteze puterea demonilor, puterea dracilor, în loc să experimenteze puterea lui Dumnezeu, pentru că vor cu mintea lor să înțeleagă. După mulți ani de zile, Mircea Eliade spunea cu resemnare că încercând să înțeleagă budismul și hinduismul s-a dus în India și a stat pe malul Gangelui într-o colibă foarte mică și simplă 2 ani de zile. Și a stat acolo în meditație să facă cercetări și după mulți ani de zile resemnat spunea, poate dacă aș fi stat mai mult acolo pe malul Gangelui, aș fi ajuns să cunosc adevărul. Murit cu mintea întunecată. La limita, a spune limita dintre sacru și profan, dar nu este o limită între sacru și profan. Există o interferență. Supranaturalul pătrunde în natural și îl schimbă și îl transformă. Divinul, împărăția lui Dumnezeu, pătrunde și intră în împărățiile oamenilor și le schimbă. Iată că împărăția lui Dumnezeu în mijlocul vostru. Cum oare? Păi noi suntem aici, cum să vină împărăția lui Dumnezeu în mijlocul vostru? Și le spune și mai departe, și mai greu de înțeles. Iată că împărăția lui Dumnezeu este în voi. Dar când vă duceți într-o cetate, să le spuneți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și dacă nu vă vor primi, să plecați, să scuturați praful de pe picioare și să spuneți, totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, iată că e în mijlocul vostru, iată că este în voi. Taina lui Dumnezeu, o altă realitate. Perceperea transcendentului. Îndată îngerul a plecat de la el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Ce înseamnă perceperea transcendentului? Înseamnă să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu. Nu știa înainte, nu înțelegea, însă și-a venit în fire și a spus, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce avea și aștepta poporul iudeu. Și noi putem să avem parte de această percepere a transcendentului. Vă spuneam de Thomas Aquinas, socotit cel mai mare teolog al Bisericii Apusene, al Bisericii Catolice, cum oamenii se lasă duși în rătăcire și se rătăcesc singuri și rătăcesc și pe alții, pentru că până în ziua de astăzi, și așa va rămâne, socotit cel mai mare teolog al Bisericii Catolice, însă cercetând viața acestui om al lui Dumnezeu care a trăit prin secolul al XII-lea, el a scris mult, scrierile lui sunt învățate peste tot în seminarele catolice și sunt folosite de episcopi și de toți și pe la 40 și ceva de ani el a avut, căutându-l pe Dumnezeu, a avut o revelație din partea lui Dumnezeu și a spus tot ceea ce am scris până acum este zero. Adică toată opera lui, toată opera mea e zero. Și Biserica Catolică socotește astăzi opera ei de căpătâi, opera lui Thomas Aquinas. Thomas Aquinas este cel mai mare teolog al Bisericii Catolice. Thomas Aquinas despre el însuși a spus, tot ce am scris până acum este zero. De acum înainte, viața mea nu mai are niciun alt scop decât obținerea viziunii beatifice a lui Dumnezeu. Adică o descoperire a slavei lui Dumnezeu, o percepere a transcendentului, a ceea ce este dincolo, o mare dorință de a percepe ceea ce există dincolo. Și poți o percepe aici? Că Petru era chiar în temniță, parcă ar fi ultimul loc unde ai putea să percepi transcendentul. Adică realitatea lui Dumnezeu, lumea lui Dumnezeu, în temniță, în casa lui Dumnezeu, aici ne-am așteptat. Ne-am așteptat la ceva transcendent să se întâmple aici. Ne-am așteptat la o realitate transcendentă. Ne-am așteptat la o intervenție a puterii lui Dumnezeu. Ne-am așteptat la o prezență a lui Dumnezeu cu totul deosebită. Dar în temniță, între ostași, în închisoarea lui Irod, între niște oameni care n-au niciun fel de milă, iată că acolo a intrat Îngerul lui Dumnezeu, acolo Petru văd cu adevărat că Domnul a trimis pe Îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Asta înseamnă credința în Dumnezeu. Asta este credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Asta este credința pe care o avea Petru, pe care a avut-o și Iacov, care a murit, interesant, m-am gândit, unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și biserica s-a pregătit pentru acest eveniment și a reacționat, a răspuns și a pregătit ajutoare și au trimis ajutoare sfinților care erau în Ierusalim, prin mâna lui Barnaba și Saul. Și totuși Agab nu prorocește nimic despre moartea lui Iacov. Mă întrebam, de ce oare? De ce nu e nicio referință? Că și profetul vorbește și despre evenimente viitoare, ceea ce urmează să se întâmple. De ce atât de mulți proroci astăzi vorbesc despre evenimente viitoare? Și spun ce urmează să se întâmple, îmi scrie cineva din Spania, mi-a dat telefon din Spania și m-a întrebat că ce să facem? Ei s-au dus în Spania în urmă cu ani de zile, s-au așezat acolo, lucrează în Spania. A venit frate aici cineva, a venit o femeie din țară și a prorocit că în Spania va fi o mare vărsare de sânge și că toți, toți românii care sunt aici în Spania vor trece prin încercări extraordinar de mari după 1 ianuarie. Asta a fost acum vreo 3 ani de zile. Și i-au pus pe jar pe toți românii din Spania și pe toți care umblau după prorocii și care umblau după proroci că va fi o baie de sânge și că va fi o mare prigoană din partea catolicilor împotriva tuturor pocăiților care sunt în Spania și toți trebuie să întoarcă înapoi în țară până la sfârșitul anului, că după 1 ianuarie o să înceapă. Și i-am spus atunci, stai liniștit în Spania, dacă vrei să stai în Spania, să lucrezi, stai acolo liniștit, că nu se va întâmpla așa ceva. Îți spun sigur că nu se va întâmpla așa ceva. Și nu știa, a apărut pe internet asta și s-a răspândit peste tot, în toată lumea. Ce multe ciudățenii se întâmplă. Și dacă noi am fi consecvenți adevărului și cuvântului lui Dumnezeu, o femeie din România s-a dus. Uitați-vă, când au fost frații de la Zalău pe aici, eu l-am întrebat pe fratele Joldiș, bărbați care au darul prorociei, aveți în biserică? Aveți un bărbat care are darul prorociei în biserică? Și el nu și-a pus întrebarea asta până atunci, dar i-a dat de gândit și l-am întrebat ce avem. Pentru că pe unde mă duc și pe unde aud, sunt numai femei care prorocesc. Și dacă mă uit în Biblie, peste tot, când Dumnezeu a vorbit bisericii, a vorbit prin bărbați. Dacă Pavel a ajuns în casa lui Filip, evanghelistul, acolo erau 4 fete. Avea 4 fiice care proroceau. Însă Dumnezeu nu i-a vorbit prin fiicele lui Filip, lui Pavel. Pentru că ele erau sub autoritatea lui Filip și erau sub autoritatea bisericii și sub autoritatea conducerii bisericii și Dumnezeu îi vorbește lui Pavel și le vorbește celorlalți prin Agab. Atunci când a venit Agab și Dumnezeu și-a luat brâul lui Pavel și a spus și l-a legat cu el, așa vor lega iudeii la Ierusalim pe omul al căruia este brâul acesta. De ce astăzi e răsturnat totul? De ce astăzi peste tot prorocesc femei și de ce se întâmplă atât? V-am spus acum ce a fost în Spania. Ce spaime au cuprins, nu trebuie să te temi de așa ceva. Noi trebuie să ne întoarcem înapoi la adevăr, la cuvântul lui Dumnezeu. N-am vorbit de rânduiala pe care a pus-o Dumnezeu în toate bisericile. Lor nu le este îngăduit să învețe pe alții, să stea în supunere, să întrebe pe bărbații lor acasă dacă doresc să capete învățătură, pentru că Dumnezeu a așezat o autoritate în familie și a așezat o autoritate în biserică și asta nu pentru ca cineva să pervertească autoritatea și să exploateze autoritatea și să exploateze pe altul și să discrimineze pe altul. Asta e ordinea lui Dumnezeu în creație. Este o ordine, o autoritate care coboară de sus de la Dumnezeu și merge până jos și până la copii. Noi avem pretenția ca copiii să ne respecte autoritatea, ca și părinți, nu? Da, ca soția să respecte autoritatea soțului, acolo depinde. Aici e discutabil, că aici e etica de situație. Sau aici este cultura în care trăim și aici suntem tare împotriva orientalilor, pentru că acolo în Orient femeia, spunem noi, este discriminată și femeia este exploatată și așa mai departe, pentru că acolo nu s-a emancipat femeia cum s-a emancipat în Occident. Da, dar nici nu s-a lepădat de credință Orientul cum s-a lepădat Occidentul, pentru că Occidentul este apostat. Religiile păgâne nu s-au lepădat de credința lor. În situația asta de limitare netă, nu s-au lepădat de credința lor cum s-au lepădat creștinii de credința lor în Occident. De unde? Începând din deceniul al VII-lea. Tocmai pornind cu această mișcare de emancipare a femeii. Nu spune Pavel, pentru că întâi femeia s-a făcut vinovată de călcarea poruncii și întâi a fost făcut bărbatul și apoi a fost făcută femeia. Deci aici e vorba de o ordine pe care Dumnezeu a lăsat-o, care trebuie să fie respectată ca să fim fericiți. Ca să putem să avem o viață împlinită, e o problemă de credință în cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce a spus Dumnezeu. Altfel este o rebeliune, o răzvrătire împotriva ordinii puse de Dumnezeu în toată creația Lui. Transcendentul poate fi perceput și aici, poate fi perceput de fiecare din noi. Nu știi dacă e adevărat sau dacă este o vedenie, nu știi dacă e real, natural sau este supranatural. Și eu gândesc că și din cei care sunt prezenți aici au perceput transcendentul, puterea lui Dumnezeu, stări în care n-au știut dacă ceea ce se întâmplă este adevărat. Și a trebuit să mai treacă ceva timp ca să-și revină, să-și vină în fire și să recunoască aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu. Și doresc ca această pătrundere a transcendentului, a dumnezeiescului în uman, așa cum Fiul lui Dumnezeu s-a coborât și s-a făcut om, aceasta să devină o realitate pentru noi, pentru biserica noastră, pentru mulți din cei care ascultă Evanghelia. Că mulți au experiența aceasta, nu știu dacă e adevărat, sau e fals, mulți pleacă și poate că ai avut ceva, ai trăit un anumit sentiment, a fost o presiune psihologică sau ceva, gândește-te, nu te grăbi să faci așa ceva. Păi când m-am hotărât ca să mă botez, când am luat hotărârea să mă botez într-o duminică la amiaz și O trebuie să mărturisesc cum am ieșit în stradă. Cum am ieșit de sus și am ieșit în stradă, era un fost coleg, nu de servici, că eram în practică la uzina electrică și în echipa în care lucram acolo era unul fiu de pocăiți și el, dar a stricat, mai stricat decât toți din echipa aia de acolo și am și auzit că a murit tânăr omul acesta, că s-a ruinat, că păcatul distruge. Și ce faci, Cornele? Doar nu te-ai hotărât și tu. Și am fost obligat, cum am coborât de sus jos, să și mărturisesc, ba da, m-am hotărât și eu. Ce ți-ai pierdut mintea? Păi ești tânăr, cum te-ai hotărât acum să te botezi, să te pocăiești? Să continuăm să ne rugăm pentru toți cei care ascultă Evanghelia. Să aibă parte de această descoperire a lui Dumnezeu, Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și pentru toți cei care am crezut, să avem parte de semnele credinței, de prezența lui Dumnezeu, de ajutorul lui Dumnezeu, de lucrările lui Dumnezeu. Credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna, pentru care Dumnezeu ne cheamă și pe noi să luptăm. Amin.